Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 1 Zulhijjah. Kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Masya Allah. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan dan keselamatan serta keislaman. Semoga Allah memberkahi bulan Dzulhijjah kita sehingga kita bisa beramal soleh di dalamnya. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang warisan berkaitan dengan amalan Dzulhijjah. InsyaAllah semua sudah faham, tinggal bagaimana kita berusaha untuk istiqamah, mendawamkan apa yang sudah kita amalkan, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, karena jangan sampai ilmu kita menjadi petaka buat kita sendiri kelak di hari kiamat. Kita masuk kepada pembahasan tentang asobah, tentang pembagian waris. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa warisan itu adalah hak ahli waris, sedangkan pembagiannya tidak diberikan kepada ahli waris. Pembagian warisan itu telah ditentukan oleh Allah Jalla Jalal. Jadi yang menentukan fulan dapat seperempat, fulan dari seperempat jadi seperlapan, fulan dari seperempat jadi dari setengah jadi seperempat, itu adalah Allah Jalla Jalal. Sehingga seorang Muslim menghadapi masalah pembagian warisan ini, apalagi itu duit nemu ya, tidak ada jalan bagi dia kecuali menerima apa yang sudah Allah tentukan. Dan ingat, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah sudah menentukan satu keputusan bersama rasulnya, tidak ada pilihan bagi orang-orang yang beriman kecuali menerima pilihan itu. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang asabah. Kita sudah bicarakan sebab orang mendapatkan warisan ada tiga. Apa saja ibu-ibu?
Nasab.
Yang kedua?
Wala.
Yang ketiga?
Nikah.
Jadi kita lihat, pokoknya apabila memiliki salah satu dari tiga sebab ini, insya Allah bisa dapat warisan. Tinggal nanti dilihat apakah dia termahjub, artinya terhalangin dengan ahli waris lainnya, tertutupin ya, sehingga dia tidak dapat warisan, atau dia nanti mahrum, diharamkan bagi dia warisan itu karena dia melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan dia tidak boleh dapat warisan. Baik, kita bicara tiga hal yang menyebabkan warisan, dan ada tiga hal yang mengharamkan seseorang dari warisan. Apa saja?
Membunuh.
Berlainan agama.
Sama penghambaan.
Taib, jamil jiddan. Kita sudah bicara penghambaan, karena hamba itu adalah milik tuannya. Hamba itu milik tuannya. Harta hamba itu harta tuannya. Kalau fulan jadi hamba, dia punya saudara yang sudah bebas, meninggal dunia. Meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris. Kecuali saudara yang jadi hamba ini. Tidak bisa dia dapat warisan. Soalnya kalau dia dapat warisan yang enak siapa?
Majikannya.
Majikannya. Sudah menghambakan dia. Dan memiliki warisan yang seharusnya jadi milik dia. Barakallahu fiik. Taib. Kita sudah bicara tentang ashabul furud. Bahwa pembagian warisan itu ada tiga macam. Ada ashabul furud. Yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan ketentuan bagian dia. Kemudian ada asabah. Kita akan bicara asabah. Yang ketiga dawil arham. Itu kerabat-kerabat yang lainnya. Yang bukan dari asabah itu. Baik. Tafadhali dibaca tentang pengertian asabah.
Dari menurut bahasa, kata antabah adalah bentuk jamak dari kata amatir. Seperti kata kolabah adalah bentuk jamak dari kata kolib. Kata antabah yang berarti anak laki-laki, seseorang dan kerabatnya dari ayahnya. Sedang yang dimaksud dalam kajian farokyat di sini ialah orang-orang yang mendapat alokasi sisa dari harta warisan setelah
Ashabul furud. Ashabul furud. Taib, kata asabah disebutkan bahwasanya adalah anak laki-laki seseorang dan kerabatnya dari ayahnya. Jadi anak laki-laki dan kerabat dari pihak ayah itu disebut asabah. Mereka disebut asabah. Taib, adapun dalam ilmu faraid, ilmu tentang pembagian waris, siapa yang disebut asabah? Kita perlu tahu nih, karena terus terang, insya Allah kita kalau tidak masuk ashabul furud, kita masuk asabah. Kalau tidak masuk asabah, masuk dawil arham. Dalam semua kondisi, mudah-mudahan kita mendapatkan hak kita, mendapatkan bagian. Itu yang punya keluarga yang meninggal dunia. Kita perlu tahu, kita masuk bagian yang mana. Dalam ilmu faraid yang disebut asabah adalah orang-orang yang mendapatkan alokasi sisa dari harta warisan setelah ashabul furud. Setelah ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian dengan kadar yang sudah ditentukan, yang dapat seperempat, yang dapat sepertiga, yang dapat seperdelapan, yang dapat setengah, yang dapat seperenam, yang dapat seperlima, udah dapat semuanya tuh, tinggal kita nih. Kalau mereka sudah dapat semua, maka asabah baru menghabiskan sisanya. Kalau ternyata tidak ada sisanya, ya sudah. Apa hendak dikata? Tapi ada asabah yang pasti dapat, yang dia tidak pernah terhalangi. Tapi silakan dilanjutkan.
Orang-orang yang berhak mendapat bagian mengambil bagiannya masing-masing. Jika ternyata harta warisan itu tidak tersisa sedikit pun, maka orang-orang yang terkategori asabah itu tidak mendapat bagian sedikit pun. Kecuali yang menjadi asabah itu adalah anak laki-laki, maka sama sekali ia tidak pernah terhalang.
Barakallahu fiik. Ya, tadi sudah disinggung bahwasanya anak laki-laki pasti dapat, kecuali ada penghalang yang lainnya nantinya. Anak laki-laki itu asabah yang dia mesti dapat bagian. Tidak pernah terhalang. Kalau yang lainnya mungkin terhalang. Yang seharusnya jadi asabah karena duitnya habis, ya sudah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya dilanjutkan.
Segenap orang yang termasuk asabah berhak juga mendapatkan harta warisan seluruhnya. Bila tidak didapati seorang pun dari ashabul furud.
Barakallahu fiik. Ketika tidak ada ashabul furud, kita kasih contoh asabah ini umpamanya paman atau anak paman. Ketika ini fulan meninggal dunia, tidak memiliki kerabat sama sekali. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, istri enggak punya, anak enggak punya. Tidak ada ashabul furud. Yang ada cuma anak pamannya. maka anak paman ininya mengambil semua harta ketika yang tersisa hanya sia, hanya dia saja. Tapi ingat, yang seperti ini dijaga dalam Islam, sehingga kalau anak pamannya ini membunuh dia nih, membunuh sepupunya karena dilihat sepupunya kaya raya, ya dia dengan ketamakannya ingin mendapatkan harta sepupunya itu, maka dibunuh sepupunya, anak pamannya boleh dapat enggak warisan?
Tidak
dapat, karena dia telah membunuh. Pembunuh itu menghalangi dia, sehingga enggak ada orang yang mencoba-coba untuk membunuh pewarisnya. Orang-orang yang dia jadi ahli warisnya itu, dia tidak akan membunuh karena dia akan terhalangi dari warisan itu itu sendiri. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya untuk laki-laki yang lebih utama, lebih dekat kepada yang dimiliki.
Naam, ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang disebutkan di halaman 81 ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhiqul fara'idha bi ahliha, serahkan bagian-bagian yang sudah ditentukan itu kepada yang berhak. Fama baqiya, kemudian sisanya, li fahuwa li aula rajulin dzakar, maka dia untuk laki-laki yang lebih utama, lebih dekat dengan mayit. Kemudian disebutkan firman Allah di surat An-Nisa, wa huwa yarithuha in lam yakun lahu walid. Surat An-Nisa, ayat potongan surat An-Nisa ayat 176, Allah mengatakan wa huwa yarithuha in lam yakun lahu walid, maka saudaranya ini, saudara laki-lakinya ini menjadi ahli waris pusaka saudara perempuannya, semuanya diwarisin sama dia kalau saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Kalau dia punya suami, okay, suaminya dapat separuh. Setengah buat suami. Sisanya buat saudara laki-lakinya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya seluruh harta warisan harus diserahkan kepada saudara laki-laki ketika ia sendirian. Enggak ada ahli waris lainnya, dan dikiaskan seluruh asobah yang lainnya kepadanya. Ingat, asobah itu dapat bagian ketika ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian sudah diberikan bagian mereka, baru dia dapat bagian. Barakallahu fik. Baik, sekarang berbicara tentang macam-macam asabah. Ini lebih jelas lagi ya, ilmu faraid ini udah kita singgung, fardu kifayah. Artinya ana kalau ditanya tentang faraid secara detail, ana angkat tangan. Ana akan serahkan kepada ahlinya. Ada bab-bab munasakhat yang memang itu ada orang yang ahli. Biasanya di kampung itu ada satu orang yang masya Allah, yang memang spesialisasinya bagi warisan, tapi dia gak pernah dapat warisan. Dia cuma suruh bagi ini, ustaz tolong, ustaz ini gimana. Ada tuh di Surabaya, anda ingat ada satu orang yang masya Allah tentang urusan warisan, semua orang pada datang ke sana. Ini ilmu fardu kifayah. Tapi kita sebagai penuntut ilmu paling enggak belajar. Kita tahu secara umum, secara global. Kalau datang pertanyaan-pertanyaan yang berat, maka serahkan kepada ahlinya. Umumnya kalau ditanya bagaimana seorang meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak 3. Satu laki, 2 perempuan. Bagaimana pembagiannya jemaah? Meninggal, meninggalkan istri, punya anak 3.
Istrinya 1/8.
Istri 1/8.
Anak istri berapa?
Anak 3, 1 laki, 2 perempuan.
1/8.
Gimana? Perempuannya 2/3. Kemudian istri 1/8. Buat anak laki?
1/8.
Sedikit banget anak lakinya.
Iya ya.
Gimana? Istri benar dapat 1/8. Gimana jemaah? Sisa hartanya dibagi bertiga. Laki dapat dua bagian, perempuan. Kalau ahli warisnya dua perempuan saja, maka dia dapat 2/3. Kalau satu perempuan, dia dapat 1/2. Tapi kalau ada anak laki, berarti pembagiannya yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan dalam urusan warisan ini, laki dapat 2 bagian, perempuan. Jelas ibu-ibu? Baik. Kalau umpama bapak meninggal dunia, meninggalkan istri dan 1 anak laki, bagaimana pembagiannya?
Tetap
1/8. Kemudian anak?
Anak laki.
Anak laki 1. Dapat berapa? 2 bagian ibu, bapak meninggal, ninggalin istri sama 1 anak laki. Anak laki masuk ashabul furud apa enggak? Enggak masuk. Anak laki kan asobah.
Oh iya, anak laki asobah.
Anak laki asobah, jadi dia dapat semua hartanya.
Tapi sisanya.
Sisanya. Betul, jadi sisa dari 1/8 itu diberikan kepada 1 anak laki. Jadi ini sekedar untuk menyegarkan supaya kita tahu anak laki ini asobah. Dia bukan ashabul furud. Enggak ada bagian dia setengah, enggak ada 1/4, enggak ada 1/8, enggak ada 1/3, enggak ada. Bagiannya itu hanya menghabiskan sisanya. Anak laki. Kalau anak perempuan masuk ashabul furud, dia bisa dapat 2/3 atau dapat 1/2. Baik, silakan dibaca tentang macam-macam asobah.
Adapun asobah tertentunya ada tiga kelompok. 1, asobah binafsi, yaitu orang-orang yang menjadi asobah dengan sendirinya. Mereka adalah orang-orang laki-laki yang menjadi ahli waris selain suami dan anak dari pihak ibu.
Nah, di sini asobah terbagi menjadi 2, sababiyah dan nisbiyah. Sababiyah itu ialah ada sebabnya. Sebabnya apa? Baik. Sababiyah sama nasabiyah insyaallah jemaah. Nah. Iya, sababiyah sama nasabiyah. Ada sebab dan ada yang karena faktor nasab. Kalau karena sebab ini, maka adalah masalah perbudakan. Jadi dia membebaskan budak, maka dia berhak mendapatkan warisan. Ingat, kalau budaknya tidak punya ahli waris. Budaknya. Ana membebaskan budak. Budak ini kaya raya, meninggal dunia. Punya istri, enggak punya anak. Istrinya dapat berapa?
3/3.
Punya istri, budak, dibebaskan sama anak, bebaskan seorang budak. Dia punya istri, masya Allah, meninggal dunia, belum punya anak. Istri dapat berapa?
1/2.
Sisanya buat siapa?
Sisanya buat masih budak kita.
Udah dibebaskan. Sisanya buat yang membebaskan. Ini disebut sababiyah. Artinya asaba sababiyah. Karena ada sebab anda membebaskan tu budak, maka ketika budak itu meninggal dunia, dan dia hanya meninggalkan istri, sisa duitnya buat anak. Sekarang ada budak meninggal dunia, meninggalkan istri dan satu anak laki. Yang pernah membebaskan budak itu dapat bagian enggak?
Tidak.
Ah, jemil ya. Berarti udah paham. Dia tidak dapat. Tidak dapat kenapa? Karena tidak ada sisanya. Sisanya dihabiskan sama anaknya. Jadi ketika tidak ada ahli waris yang menghabiskan, di sini baru majikan yang pernah memiliki budak itu lalu memerdekakannya dapat bagiannya. Baik, barakallahu fik. Dilanjutkan. Orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak, kayaknya udah paham masalah ini dan dalilnya disebutkan di sini. Dibaca dalil yang menyebutkan tentang asobah ini. Silakan. An Abdillah.
Orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak tidak boleh menjadi ahli waris, kecuali apabila yang membekas budak itu tidak meninggalkan orang yang termasuk asobah nasabnya. An Abdillah bin Syaddad an binti Hamzah qalat mata maulaya wa qadunatan faqasama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'lamu baini wa baina balatihi faja'ala liyannis walahannis. Dari Abdullah bin Syaddad dari putri Hamzah, ia berkata, bekas aku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta peninggalannya kepada kami dan kepada putrinya. Yaitu beliau menetapkan separuh untukku dan separuhnya lagi untuk dia.
Barakallahu fik. Ya, ini contoh budak yang meninggal dunia. Budak meninggal dunia hanya meninggalkan seorang putri. Baik, anak wanita kalau satu dapat berapa? Separuh hartanya. Baik, separuh hartanya diberikan kepada mantan majikannya ini. Setengah hartanya diberikan karena dia dapat setengah, berhak mendapatkan setengah memang mantan majikannya.
Sisanya.
Mantan majikan dapat setengah itu karena itu sisanya. Kalau umpamanya dia meninggalkan dua anak putri, berarti majikannya dapat berapa?
Tiga.
Sepertiga. Pokoknya sisanya, karena dua anak putri dan lebih dapat 2/3. Insya Allah kalau sudah gini kayaknya udah pada paham nih ibu-ibu. Taib. Adapun asobah nasabiyah, ingat dibetulin ini. Di sini di halaman 809 disebut apa? Asobah nisbiyah. Yang betul nasabiyah. Nasabiyah. Baik, silakan dibaca.
Adapun asobah nasabiyah ada 3 kelompok. 1. Asobah dinasti, yaitu orang-orang yang menjadi asobah dengan sendirinya. Mereka adalah orang-orang laki-laki yang menjadi ahli waris selain suami dan anak dari pihak ibu.
Nah, ini disebutkan dia jadi asobah dengan sendirinya. Dia itu memang asobah. Dia tidak mendapatkan bagian kecuali ada sisanya dari harta itu. Disebutkan di sini mereka adalah orang laki-laki yang menjadi ahli waris. Mereka adalah orang laki-laki yang jadi ahli waris selain suami dan anak dari pihak ibu. Bapak masuk asobah enggak? Masuk asobah binafsihi. Kemudian anak laki-laki itu asobah binafsihi. Nah, yang kedua. Ghayir wifi ila P3M.
Tiga, asobah al-ghayri, yaitu orang-orang yang jadi asobah bersama orang lain.
Mereka
adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. Berdasarkan hadis di bawah ini, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wama baqiya fali ahli." Dan ditanya untuk saudara perempuan. Hadis tentang ini sudah dimuat pada halaman sebelumnya.
Tunggu, Anti baca asobah bi ghairihi apa asobah ma'a ghairihi? Bi ghairihi sudah. Hah? Nomor 2 udah dibaca belum?
2. Asobah bi ghairihi, yakni orang-orang yang jadi asobah disebabkan ada orang lain. Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seibu sebapak, dan saudara perempuan sebapak. Jadi masing-masing dari mereka itu kalau ada saudara laki-laki menjadi asobah, mendapat separuh dari harta warisan. Sebenarnya, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an fa-nisaa'u fa-nisaa'u. Dan jika mereka yang jadi ahli waris itu saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi saudara laki-laki itu bagian dua saudara perempuan. Quran surat Al-Mu'minun.
Taib, ini disebutkan asabah bi ghairihi. Artinya asabah yang disebabkan karena ada orang lain. Dia jadi asabah. Disebut siapa saja mereka? Mereka adalah anak perempuan. Kemudian cucu perempuan. Ini perempuan nih. Bukan orang laki yang kita bicarakan. Yang asabah binafsihi disebutkan mereka adalah orang laki-laki. Kalau asabah bighairihi disebutkan nih perempuan-perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, seibu sebapak, saudara perempuan sebapak disebutkan di sini. Jadi masing-masing dari mereka itu kalau ada saudara laki-lakinya menjadi asobah, mendapat separuh dari harta warisan ketika ada saudara laki-laki dari mereka. Disebutkan umamanya ini ayatnya, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa, kalau mereka itu adalah satu saudara laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang wanita yang lelaki dapat dua bagian perempuan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, mayit meninggal dunia meninggalkan istri dan 3 anak, 1 laki 2 perempuan, 1 laki 2 perempuan. Tadi disebutkan oleh Umudia bahwasanya yang perempuan dapat 2/3 karena jumlahnya 2. Iya, 2/3 itu kalau dia sendirian. Tapi sekarang dia kan ada saudara laki-lakinya. Karena keberadaan saudara laki-lakinya ini, maka mereka jadi asobah bi ghairihi. Gara-gara ada lakinya, dia tidak bisa dapat 2/3. Maka dia dapat pembagiannya disebutkan di sini. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Paham ibu-ibu? Jadi ashabul furud yang mereka sudah mendapatkan ketentuan dari Allah itu bisa jadi asobah. Tidak lagi dapat bagian dia. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki mereka. Sehingga tadi kita kasih contoh, 3 anak, 1 laki, 2 perempuan, maka pembagiannya adalah laki dapat 2 bagiannya perempuan. Tidak dihitung dengan masalah ashabul furud. Ketentuan yang sudah Allah tentukan, setengah atau 2/3 buat perempuan. Baik. Jadi ini asobah bi ghairihi. Dengan sebab mereka dia jadi asobah. Yang ketiga,
tidak asobah ma'amuni, yaitu orang-orang yang jadi asobah bersama orang lain. Mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. Berdasarkan hadis di bawah ini, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Fama baqiya
falil ahad." Dan ini ada yang salah nih. Fama baqiya.
Fama baqiya falil ahad.
Falil ukhti. Ukhti apa akhti? Kita kalau manggil ukhti apa akhti?
Ukhti.
Ukhti. Ya ini ada salah harokat. Fama wa ma baqiya falil ukhti.
Wa ma baqiya falil ukhti. Dan sisanya untuk saudara perempuan.
Masya Allah. Ini nih. ukhti ini umpamanya tadi seorang lelaki meninggal dunia. Ini contohnya, laki meninggalkan istri, meninggalkan dua anak perempuan, dan meninggalkan satu atau lebih dari satu saudari perempuan. Saudari perempuan. Jadi lelaki meninggal, punya istri, punya kakak-kakak perempuan tiga, punya anak perempuan dua. Bagaimana pembagiannya? Istri dapat 1/8. Dua anak perempuan dapat 2/3. Baik, sisanya buat siapa? Saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya. Kalau enggak punya saudara laki-laki yang kita bicarakan ya, itu buat saudara-saudarinya. Jadi sisanya buat mereka. Baik. Kalau ada saudari sama saudara, berapa bagian mereka?
Saudara-saudara bagi dua.
Bukan saudari perempuan. Ada saudari dan saudara. Itu masuk yang kedua. Asobah biqairihi. Pembagiannya kembali.
Dua
banding satu. Pembagiannya 2:1. Seperti itu. Baik. Ini yang disebut asobah. Artinya orang-orang yang mendapatkan sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang punya kadar yang sudah ditentukan atau memang tidak ada ahli waris lainnya. Baik, insyaallah masalah asobah sudah selesai, sudah jelas. Baik, ibu-ibu bisa jadi asobah enggak? Perempuan bisa jadi asobah enggak? Bisa, tapi tidak binafsihi. Perempuan itu jadi asobah imma bighairihi atau ma'a ghairihi. Dia jadi asobah disebabkan ada orang lain atau dia jadi asobah bersama orang lain. Nah, kita masuk ke bab hajab wal hirman. Baik, silakan.
Bab hajab dan hirman.
Insyaallah.
Pengertian hajab dan hirman. Menurut bahasa, kata hajab berarti man'un, tegahan. Namun yang dimaksud di sini ialah orang tertentu terhalang untuk mendapatkan seluruh warisannya atau sebagiannya disebabkan ada orang lain.
Masya Allah, iya. Kalau kira-kira babnya ini diganti dengan bab cegahan dan pengharaman atau bab cegahan dan halangan, kira-kira faham gak kita? Bab cegah dan halang. Gak faham. Karena memang ini adalah salah satu istilah dalam ilmu fikih yang orang ya udah dibiarin kayak gitu, hajab dan hirman. Kalau kita lihat bahasa Indonesia, bahasa kita nih, ini termasuk bahasa yang sangat miskin kosakata. Miskin banget. Antum lihat sekarang. Masyarakat bahasa Arab apa bukan? Ibu, masyarakat bahasa Arab apa bukan? Bahasa Arab. Dari asal kata musyarakah. Musyarakah, orang-orang yang berkumpul ya, berkongsi itu musyarakat, jadi masyarakat. Umumnya adil, bahasa Indonesianya adil itu apa? Adil itu bahasa Arab. Manfaat. Bahasa Arab, musyawarah. Bahasa Arab. Faedah bahasa Arab. Jadi banyak sekali yang memang serapan dari bahasa Arab itu. Kenapa? Kenapa bahasa Indonesia tidak menyerap dari bahasa Jawa? Tidak menyerap dari bahasa Madura? Dari bahasa-bahasa yang ada? Siapa yang bisa jawab? Nah, kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Dan bahasa itu musyawarah, dalam bahasa Madura dipakai musyawarah. Dalam bahasa Jawa dipakai musyawarah. Karena udah jadi bahasa mereka. Mereka muslimun. Maka bahasa Arab ini sebenarnya menyatukan mereka. Dan tidak dipungkiri bahasa Indonesia pun akan menyerap dari bahasa-bahasa yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Jadi bab hajab, dia hajab Hirman. Kalau mau ditafsirkan di sini bahwa yang disebut hajib adalah mana cegahan. Yang dimaksud dalam masalah waris adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan seluruh warisannya atau sebagiannya disebabkan ada orang lain. Hajib tertutupin. Umpamanya sebelum kita masuk ke sini, seorang istri seharusnya dapat seperempat. Bagaimana dia bisa berpindah jadi seperlapan? Anak itu sebagai hajib, sebagai penghalang. Jadi ibu gak dapat seperempat. Umpamanya ayah seharusnya dapat setengah. Kenapa kok bisa jadi seperempat? Karena punya anak. Jadi anak ini disebut hajib, penghalang orang tua dari dapat setengah tadi. Maka disebut hajib adalah menghalangi mereka, bisa jadi menghalangi sebagian atau dia gak dapat sama sekali. Itu akan dijelaskan. Tapi masalah Hirman, baik, fadhal.
Adapun yang dimaksud kata Hirman di sini ialah orang tertentu terhalang mendapat warisannya disebabkan ada salah satu faktor yang menghalangi seseorang mendapat harta warisan, misalnya pembunuhan dan misalnya terkategori sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapat harta warisan.
Nah, jadi ada orang yang mahrum, artinya nggak dapat warisan. Mungkin dia menurut saya kan anaknya. Kenapa saya gak dapat warisan? Saya ini ahli waris tunggal, umpamanya. Iya, kau gak bisa dapat. Karena kau beda agama. Kau beda agama, gak bisa dapat. Atau kau pernah membunuh, gak bisa dapat warisan. Maka ini benar-benar, subhanallah ya, betapa sempurnanya kalau anda lihat pembagian warisan dari Islam dan menjaga hak masing-masing. Kayak pembagian hajib. Silahkan.
Dua, pembagian hajib. Hajib ada dua, hajib Lukman dan kedua hajib Hirman. Adapun yang dimaksud hajib Lukman ialah berkurangnya bagian seorang ahli waris karena ada orang lain. Dan ini terjadi pada 5 orang.
Barakallah fiik. Ini ada hajib nuksan, ada hajib Hirman. Hajib nuksan artinya penghalang yang berdampak kepada pengurangan. Jadi dikurangin aja. Yang kedua hajib Hirman, sama sekali dia gak dapat. Yang berkaitan dengan bagian-bagian yang berkurang karena adanya orang-orang yang menghalangi, menutupin, maka ada 5 orang. Yang pertama,
1. Suami. Ia terhalang untuk mendapatkan separuh dari harta peninggalan, manakala si mayit meninggalkan anak, sehingga ia hanya dapat seperempat.
Ya, itu suami itu, ingat nih yang jadi suami, para jamaah, maka dia dapat bagian setengah kalau nggak punya anak. Kalau istrinya punya anak, atau kadangkala, na'udzubillah ya, ada suami-suami yang jahat, bagaimana istrinya, anaknya mati duluan, mama. Dibikin supaya dia dapat semua warisannya umpamanya. Dia ingin menguasai semua harta istrinya. Maka dia akan jadi hajib Hirman. Akhirnya dia gak dapat sama sekali. Ingat suami udah dapat bagian dari Allah. Allah sudah menentukan suami itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Kalian dapat separuh dari harta istri kalian kalau dia gak punya anak. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا. Kalau ternyata istri kalian punya anak, maka kalian dapat seperempat dari peninggalan istrimu setelah wasiat dan utang diselesaikan. Nah, jadi suami dari setengah jadi seperempat. Kemudian istri yang kedua.
Dua, istri. ia terhalang untuk mendapat seperempat bila si mayit meninggalkan sehingga ia hanya dapat seperdelapan.
Masya Allah. Taib, istrinya tiga, dapat berapa? Ibu-ibu, lelaki punya istri tiga, nggak punya anak suaminya, dapat berapa istri yang tiga?
Seperempat,
jadi tiga perempat. Iya betul, bukan mereka tiap istri dapat seperempat, bukan, tapi seperempat dibagi tiga. Seperempat dibagi tiga. Baik, kalau nggak punya anak, kalau punya anak di situ dia mahjub, dia tertutup dari yang seperempat jadi seperlapan. Baik, anak tanya, apakah perempuan, kadang-kadang perempuan merasa, Ustaz, masa Ustaz, ana yang mendampingi suami ana selama hidup hanya dapat seperempat, sisanya itu kalau dia nggak punya anak, dia seorang lelaki nih, ya. Seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan istri dan meninggalkan bapak sama ibu. Istri dapat seperempat. Ibu dapat berapa?
Ibu dapat sepertiga.
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 Baik, bapak dapat?
Bapak dapat
sisanya.
Oh, sisanya.
Nah,
yeah.
Baik, sekarang adil enggak istri dapat seperempat? Masya Allah, Masya Allah. Istri ini mungkin dia kawin lagi, dapat orang lain. Mungkin sebagian istri tinggal mati suaminya. Alhamdulillah Ustaz, dari dulu anak tunggu matinya dia Ustaz. Karena enggak punya anak nih. Ingat, enggak punya anak. Kita bicara tidak punya anak. Tidak punya anak dia dapat seperempat. Ini sangat adil sebenarnya. Orang tuanya yang kehilangan itu anaknya. Yang membesarkan itu anak siapa? Bapak ibunya. Tahu-tahu mati anaknya. Masa diambil istri baru berapa tahun dia? Dampingin istrinya. Mendampingin suaminya umpamanya. Walaupun berapa tahun pun tidak sebanding dengan orang tua yang melahirkan dan membesarkan anaknya. Makanya bagiannya seperti itu. Itu sangat adil sekali. Seperempat itu banyak sudah jemaah. Belum lagi ini kita bicara kalau itu hartanya suami. Kalau harta bersama, suami istri kerja sama, bikin rumah bersama, bikin usaha bersama. Ketika suami meninggal tidak punya anak, bagaimana pembagiannya? Harta itu dibagi dua dulu. Karena ini harta bersama, dibagi dua dulu. Istri itu mengambil bagiannya sebagai bagian istri. Warisannya dia dapat seperempat dari separuh hartanya suami. Baru sisanya buat orang tuanya. Jadi ingat, ini adalah sangat adil sekali kalau kita melihat kepada pembagian yang Allah telah tentukan. Baik, yang ketiga.
Tiga. Ibu, ia terhalang untuk mendapatkan bagian sepertiga jika si mayit meninggalkan anak dan cucu yang berhak menjadi ahli waris sehingga ia hanya mendapat seperenam.
Nah, ini ibu yang seharusnya dapat sepertiga karena mayit punya anak dapat seperenam. Dikurangin bagiannya karena ada anak. Ketika tidak anak, bagiannya sepertiga. Ketika anaknya cucu, berarti punya cucu nih, cucunya itu dapat berapa? Nanti kalau cucunya perempuan dapat setengah. Kalau cucunya laki dapat sisanya semuanya. Perempuan satu dapat setengah, kalau cucunya laki maka dia akan mendapatkan sisanya. Nah, kita lihat contoh nih. Mayit lelaki meninggal dunia. Meninggalkan istri, bapak, ibu, dan satu anak perempuan. Gimana pembagiannya?
Istri seperlapan.
Ibu dapat
Ibu seperenam.
Seperenam.
Ibu seperenam.
Ibu seperenam, ayah seperenam.
Ayah
seperenam. Nah. Di halaman 808. Bapak dapat seperenam jika mayit meninggalkan anak. Jadi ibu seperenam, bapak seperenam, istri seperlapan, terus anak perempuan dapat setengah. Ingat, anak perempuan itu yang dapat sisanya itu anak laki. Anak perempuan itu ada bagiannya langsung, dapat setengah. Kalau ternyata udah dibagi nih, semuanya dibagi, masih tersisa. Mungkin gak masih tersisa?
Mungkin.
Ya gak mungkin sudah. Ya nanti kan dibagi sesuai itu, sudah hartanya itu dibagi. Karena mereka sudah bersama gitu loh. Harta itu dibagi oleh untuk empat orang tersebut. Baik, ala kulihal. Jadi ibu dari sepertiga jadi seperenam dikarenakan dia punya anak. Allah perhatian sama tuh anaknya. Allah perhatikan anak itu dapat warisan. Tapi orang tua juga dapat warisan karena orang tua yang membesarkan anaknya. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang keempat.
Empat, cucu perempuan.
Ingat, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, sekarang anak laki-laki masih ada. Cucu perempuan bisa dapat enggak? Dapat. Ini kurang jemaah. Kita bicara berkurang. Artinya cucu perempuan ini dia manjilannya seperti anak. Dapat berapa bagian cucu perempuan jemaah? Coba kita lihat.
Setengah.
Nah, cucu perempuan dapat seper enam. Di halaman 807. Dapat? Cucu perempuan dapat seperenam jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan. Jadi mayit ini, kita bicara mayit. A meninggal dunia, meninggalkan istri dan meninggalkan cucu perempuan. Baik, seharusnya cucu perempuan ini dapat berapa?
Setengah.
Dapat setengah. Ketika tidak ada anak itu, dia dapat setengah. Tapi ketika mayitnya ini modelnya meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan. Nah, cucu perempuan tidak jadi dapat setengah. Tapi dapat seperenam. Seperenam ini pelengkap dari 2/3. Setengah ditambah seperenam jadi berapa?
2/3.
Kalau anak perempuan 2 kan dapat 2/3. Tapi ini anak perempuan 1. Dan ada cucu perempuan, maka dia dapat 1/6. Baik, barakallahu fik. Kemudian saudara perempuan?
Gimana saudara perempuan sebapak?
Baik, berapa bagian saudara perempuan sebapak ini? Coba dilihat. Berapa? Mana jemaah? Seorang saudara seibu. Nah, dapat seperenam nih. Dapat seperenam ketika ada saudara lakinya. Di halaman 806. Nomor 3, saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, itu dapat 1/6. falikulli wahidin minhuma sudus. Mereka dapat 1/6. Saudara perempuan sebapak bukan 1/6 jemaah. Iya 1/6, tapi pembahasannya di halaman 808. Nomor 5. Coba dibaca. Saudara perempuan sebapak dapat 808. Nomor 5.
Jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan seibu, sebapak sebagai pelengkap bagi 2/3.
Ya, barakallahu fiik. Ini jadi dikiaskan dengan cucu perempuan. Jadi nomor 5 ini seperti nomor 4. Yang nomor 4 itu meninggalkan anak perempuan 1 dan cucu perempuan. Kalau yang saudara saudara perempuan sebapak ini, dia meninggalkan saudara seibu sebapak perempuan 1 dan meninggalkan saudara perempuan sebapak, maka untuk melengkapi 2/3 dia dapat 1/6. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Adapun
hadis firman, yaitu seseorang tidak boleh mendapatkan warisan sedikitpun karena ada orang lain. Misalnya terhalangnya saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan bila si mayit meninggalkan anak laki-laki.
Naam, ini hadis firman. Artinya dia itu terhalangi enggak dapat apa-apa. Misalnya terhalangnya saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan bila si mayit meninggalkan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini menutup pamannya. Semuanya enggak dapat. Laki-laki yang sepupunya pun tidak dapat. Dia menghalangi mereka sehingga tidak dapat apa-apa. Fadli, lanjutkan.
Dan masalah ini hadis firman tidak masuk padanya warisan dari 6 ahli waris. Meskipun mungkin saja terjadi pada keenam orang ini. Mereka adalah 1 dan 2, bapak dan ibu.
Nah, kita lihat nih. Bapak dan ibu tidak mungkin terhalangi. Mesti dapat bagiannya itu. Mesti dapat bapak dan ibu ini, bagiannya jelas. Mereka kalau hajib, hajib nukson. Dia dihalangi dari dikurangin bagiannya. Itu terjadi. Bapak dan ibu. Tapi mesti dapat mereka. 6 orang ini mesti dapat warisan. 3 dan 4, anak laki-laki dan anak perempuan pasti dapat warisan. Cuma tinggal pembagiannya berapa. Kemudian yang kelima dan keenam, suami dan istri. Kalau kita lihat, ini ke atas, bapak dan ibu langsung tidak mungkin tertutupi. Ke bawah, anak laki-laki atau perempuan pasti dapat warisan. Ke samping istri atau suami pasti dapat warisan. Jadi ini adalah lingkaran yang tidak mungkin tidak dapat warisan. Karena Islam melihat inilah keluarga inti sebenarnya. Yang lainnya itu adalah penguat paman umpamanya. Itu hanya penguat, saudara-saudara adalah penguat. Tapi yang inti bapak dan ibu pasti dapat warisan. Tinggal bagiannya mungkin berkurang. Bapak dari 1/3, ibu dari 1/3 jadi 1/6. Kemudian anak laki-laki dan perempuan tergantung jumlah mereka. Yang kelima dan keenam, suami dan istri, ini pasti dapat. Kalau suami tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Kalau suami punya anak, istri berpindah jadi 1/8. Sebaliknya, kalau istri meninggal dunia, meninggalkan anak, maka suami dapat 1/4. Kalau istri tidak punya anak, suami dapat separuh dari harta istrinya. Jadi 6 orang ini tidak mungkin terhalangi dari warisan. Kecuali dengan sebab-sebab yang sudah kita bicarakan, sebab-sebab orang nggak boleh dapat warisan. Saya dilanjutkan.
Dan pembahasan hadis firman ini mengenai selain 6 orang tersebut dari kalangan orang-orang yang berhak jadi ahli waris. Hadis firman berpijak pada 2 asas. 1, bahwa setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada mayit dengan perantara orang lain, maka ia tidak berhak jadi ahli waris manakala orang lain tersebut masih hidup.
Nah, jadi dia ini ada hubungannya sama ahli waris ini lewat perantara. Lewat perantara. Jadi kalau ana kasih contoh, ana ada ini nih. Baik. Fulan nih, antum jadi enggak kelihatan sama ana. Tep ala kulli hal. Hah. Modelnya kayak gini nih, kita lihat nih. Jadi A bersambung dengan ahli waris ini lewat ABC. Ini C ahli warisnya nih. Si A ini bersambung sama si C ini lewat perantara Fulan. Kalau Fulan masih hidup, maka dia gak mungkin dapat warisan. Fulan masih ada. Kalau Fulan mati, baru dia nyambungnya kan langsung sama si C ini. Nah, ini yang pembahasan tentang Hajib Hirman ini. Kita dilanjutkan.
Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, ia tidak bisa menjadi ahli waris bila bapaknya masih hidup.
Nah, jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak bisa mendapat menjadi ahli waris bila bapaknya masih hidup. Gak bisa, bapaknya masih hidup. Karena dia bersambung itu lewat bapaknya. Bapaknya masih ada, maka dia tidak bisa dapat warisan. Kecuali
putri-putri ibu, mereka tetap sah menjadi ahli waris bersama ibunya, padahal mereka menisbatkan dirinya kepada mayit dengan perantara ibunya.
Nah, ini ada perkecualian. Jadi putra-putri seorang ibu itu bisa dapat warisan dengan keberadaan ibu mereka. Jadi ibunya masih hidup. Tunggu anak, putra-putri seorang ibu. Nah, putra-putri seorang ibu ini dia dapat warisan dari orang yang meninggal dunia dengan perantara ibunya. Wallah jamaah. Tunggu bentar, ana bacakan bahasa Arabnya. Taib, fa innahum yarithuna ma'aha ma'annahum yantamuna ilal mayit biha. Taib, keberadaan ibunya ini tidak menghalangi dia. Padahal dia ada hubungan saudara itu lewat ibunya. Keberadaan ibunya tidak menghalangi mereka untuk dapat warisan. Seperti tadi kalau dicontohkan, anak tidak akan dapat warisan dari kakeknya ketika bapaknya ini masih hidup. Tapi kalau ibunya ini masih hidup, nih anak-anaknya bisa dapat warisan. Bukan dari ibunya kita bicarakan, dari yang menjadi perantaranya adalah ibunya. Barok. Nanti anak kasihkan contoh biar paham. Tayyib, fadhali, dilanjutkan.
Dua, yang lebih dekat harus lebih diutamakan daripada yang jauh. Misalnya anak laki-laki menjadi haji penghalang bagi keponakan laki-lakinya dari saudara laki-lakinya. Jika mereka sederajat, maka yang harus diutamakan adalah yang lebih kuat kekerabatannya. Misalnya saudara laki-laki sebapak seibu menjadi haji penghalang bagi saudara laki-laki sebapak.
Nah, barakallahu fiik. Ini disebutkan tentang yang lebih dekat menutupi yang lebih jauh. Jadi hubungan itu semakin dekat, yang jauh akan tertutupin. Disebutkan di sini contohnya saudara laki-laki, misalnya saudara laki-laki sebapak seibu menjadi penghalang bagi saudara laki-laki sebapak, karena dia lebih dekat. Maka ketika saudara laki-laki sebapak seibu ini, umpamanya kita kasih contoh, si A meninggal dunia. A meninggal dunia, meninggalkan dua anak perempuan. Dan meninggalkan istri. Dua anak perempuan dapat berapa? Dapat 2/3. Kemudian istri dapat 1/8. Sisanya buat siapa? Ada saudara laki-laki sebapak seibu, ada saudara laki-laki sebapak. Mana yang lebih berhak mendapatkan? Saudara laki-laki sebapak seibu. Maka saudara sebapak tidak dapat karena tertutupi dengan adanya saudara yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Barakallahu fiik. Nah, mungkin itu yang kita bisa kaji. Kalau ada pertanyaan, tunggu yang nomor satu ini ana belum bisa kasih contoh, ibu-ibu. Kecuali putra putri ibu, mereka tetap sah menjadi ahli waris bersama ibunya. Nah, ini saudara. Ana kasih contoh nih. Mudah-mudahan contohnya enggak salah. Kalau salah nanti dibetulkan. Seorang ayah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Ayahnya enggak ada. Tinggal ibu. Ibu ini bersama anaknya. Ibu ini punya anak lima. Anak lima, tiga laki, dua perempuan. Satu anak laki meninggal dunia. Saudara, berarti satu anak laki meninggal dunia. Dia meninggalkan siapa? Meninggalkan ibu dan empat saudara. Empat saudara ini dapat warisan enggak? Ibunya masih hidup. Mereka ini bersambung sama saudaranya ini, biar lebih gampang. Ibu, seorang ibu punya anak dua, laki sama perempuan. Kemudian anak lakinya meninggal dunia. Anak lakinya meninggal dunia. Tidak meninggalkan siapa-siapa kecuali saudara, saudarinya, adik perempuannya dan ibunya. Adik perempuan dapat enggak bagian? Dapat. Jadi dia walaupun dia itu sebenarnya bersambung kepada saudaranya lewat ibu, tetap dia dapat bagian warisan. Udah paham contohnya? Jadi maksudnya anak-anak itu, saudara itu dapat warisan di antara mereka dalam kondisi ibunya masih hidup. Padahal mereka ini bersambungnya itu lewat rahim ibunya. Jadi ibu ini tidak menghalangin anak-anak itu untuk dapat warisan dari saudaranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhal.
Kalau penerima warisan anak telah berkeluarga, meninggal dahulu, tiga bulan berikutnya baru orang tua laki-laki meninggal. Apakah hak anak yang meninggal dikeluarkan juga?
Masya Allah. Yang pertama coba diulangin lagi.
Kalau penerima warisan anak telah berkeluarga meninggal dahulu.
Taib, sebutkan, kasih contoh nih. Namanya Ali, ahli waris. Ali ini sudah berkeluarga. Betul?
Iya.
Taib, Ali, mamai Ana lah, kasih contoh Ana. Ana udah punya keluarga. Taib, yang meninggal siapa? Iya, semuanya bakal mati lah. Taib, Ana meninggal dunia. Ana meninggal dunia. Kemudian 3 bulan kemudian disebutkan bapaknya Ana meninggal dunia.
Ya.
Baik, berarti Ana dan anak-anak Ana tidak dapat bagian dari ayah yang meninggal dunia. Karena Ana meninggal lebih dahulu daripada abah Ana. Kan syaratnya Ana harus hidup ketika orang ahli waris itu meninggal. Ketika abah Ana meninggal dunia, Ana masih hidup. Kemudian 2 hari kemudian Ana meninggal dunia, maka anak-anak akan dapat warisan. Karena Ana udah punya bagian di harta ayah. Tapi kalau Ana meninggal dahulu, maka orang tua Ana dapat warisan dari Ana. Orang tua Ana dapat warisan dari Ana. Tadi dikatakan umpamanya Ana meninggal, kemudian 3 bulan kemudian abah meninggal dunia. abah ana dapat warisan. Diambil tuh bagian dari ana, 1/6 dari harta ana buat orang tua, lalu nanti dibagikan bersama harta warisan orang tua yang lainnya. Sedangkan anak-anak ana tidak akan dapat warisan kecuali abah tidak punya ahli waris yang lainnya umpamanya, atau ahli waris perempuan, sehingga tidak menghabiskan harta itu, bisa jadi anak-anak yang laki bisa dapat tuh. Seperti itu. Barakallahu fiik. Naam. Iya. Tafadhal. Apa diulangi suaranya agak pecah ya. Suaranya masih mendengung. Ya udah.
Ada bapak sudah meninggal, meninggalkan satu istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Warisannya sudah dibagi. Lalu anak laki-laki ini mengatakan kalau warisannya dia untuk ibunya saja itu boleh.
Iya. Ya, ini pertanyaannya tentang seorang bapak yang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, satu anak laki, satu anak perempuan. Ketika pembagian itu, si anak mengatakan, ini belum dibagi kan? Kemudian si anak laki mengatakan, bagianku buat ibu saja. Boleh. Karena dia mengatakan bagianku, artinya hak dia berikan kepada ibunya. Sebagai hadiah buat ibunya. Maka ini sebuah kehormatan ketika seorang anak membagikan untuk orang tuanya, untuk ibunya. Apalagi kadangkala warisan itu rumah, yang ibu tinggal di rumah itu. Jadi tatkala sudah diikhlaskan buat ibunya, maka jadi milik ibunya. Dan ketika ibunya meninggal dunia, itu jadi harta warisan buat kau sama adikmu lagi. Jangan kau mengatakan aku mau ambil bagianku dulu yang aku berikan kepada ibuku. Nggak boleh. Karena kau sudah berikan kepada orang tuamu. Apabila sudah kau berikan, maka itu bukan milikmu lagi dan itu milik ibumu. Ketika ibumu meninggal dunia, maka jatuh sebagai warisan buat kau sama adikmu. Buat kau sama adikmu tuh, warisan. Tapi kalau engkau mengatakan, bu, bagianku ibu pakai dulu lah, bu. Kalau ibu mau keluarin buat adik dia, buat anak ibu yang perempuan. Maka ketika pembicaraan seperti itu, berarti rumah yang ditempatin ibu itu masih ada hak anak laki itu. Ketika ibunya meninggal dunia, maka si laki mengambil haknya dulu, kemudian sisa punya ibunya yang jadi warisan. Bisa difahami? Faham enggak?
Iya,
Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, barakallahu
fiik. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau seorang ibu bercerai, memiliki 3 anak, 1 putra, 2 putri. Ibu ini menikah lagi memiliki anak 2 orang putra, 1 putri. Ada harta bawaan si ibu di pernikahan pertama. Lalu ibu ini meninggal, suami kedua pun meninggal. Bagaimana pembagian warisan?
Yang meninggal ibunya dulu.
Yang meninggal ibunya dulu.
Ketika ibu ini, berarti di sini ada saudara seibu sebapak, ada saudara seibu. Saudara seibu, 2 kan saudara seibu, sisanya saudara seibu sebapak. Seperti itu.
Saudara seibunya ada 3, saudara seibu
sebapak
ada 3.
Baik. Ibunya meninggal dunia.
Ya.
Maka siap. Maka pembagiannya si suami dapat berapa? Dapat astagfirullahaladzim.
4.
Dapat 1/4. Sisanya itu dibagi anak-anaknya. Pembagiannya lizakari mislu hadzil unsayain. Karena ibu mereka satu. Dan ini pernah kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi anak seibunya itu anak seibunya itu enggak dikasih warisan ibunya, sampai mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, hab anna abana himar. Wahai Amirul Mukminin, anggap bapak kita ini keledai, kata dia. Bukankah ibu kita sama gitu loh? Dia kan anak tetap, walaupun bapaknya berbeda, tapi posisinya tetap sebagai dari satu ibu gitu loh. Maka dia dapat bagian. Dia dapat bagian dari warisan ibunya. Ingat, adapun dari warisan ayahnya, maka dia enggak dapat karena dia bukan ahli waris. Dari ayah ini beda apa ya? Ayah sambungnya ya. Ayah sambungnya itu berbeda. Jadi saudara-saudara itu antara mereka, oh afwan, yang kisah Umar bin Khattab itu bukan seperti itu. Kalau yang disampaikan tadi jelas, anak itu dapat bagian. Tapi kisahnya kalau ada satu meninggal dunia, satu orang meninggal dunia, meninggalkan 3 saudara, 1 bapak, 1 ibu, meninggalkan 2 saudara, 1 ibu. Ah, ini dapat bagian enggak? Yang saudara 1 ibu dapat bagian mereka juga. Mereka dapat bagian. Jadi kalau yang tadi disebutkan contohnya bahwasanya ibunya meninggal dunia, anak-anak yang seibu dapat warisan dari ibunya. Sama, karena posisi mereka adalah anak, tetap anak, maka mereka dapat warisan.
Jadi yang bagi harta ibu dulu ya, Ustaz, yang karena kan ibu dulu yang meninggal.
Iya, jadi kalau tadi dikatakan ibu membawa harta ketika menikah, jadi hartanya ibu tetap hartanya ibu, dan ketika menikah si ibu mungkin dapat pemberian dari suaminya atau dia punya harta yang berkembang, maka yang dibagi adalah harta ibu. Hartanya ibu. Gimana Ustaz kalau ternyata ibu sama bapak ini, sama bapak sambung itu kerjasama? Jadi ada harta bersama, makanya dibagi dulu. Dibagi 2. Separuh dikasihkan ke bapaknya, separuh dikasihkan ke ibunya. Nah, milik ibu ini yang jadi warisan. Dari milik ibu itu, sang suami dapat 1/4. Sisanya adalah dibagi oleh anak-anaknya.
Ada pertanyaan lagi, Pak. Seorang laki-laki meninggalkan 1 istri, 3 anak laki-laki.
Seorang laki-laki meninggalkan 1 istri.
Ya. 3 anak laki-laki. 2 anak perempuan. 2 saudara perempuan.
4 saudara.
2 saudara perempuan.
2 saudara perempuan. Aba ibunya enggak ada.
Enggak ada.
Nah, berarti kan
istri
dapat 1/8.
Ya.
Sisanya dibagi anak. Anak ya. Laki dapat anak laki dapat 2 bagian perempuan. Perempuan dapat separuh bagian laki-laki. Saudara perempuan gak dapat apa-apa. Kapan saudara dapat? Ketika kan tidak punya anak. Atau anaknya perempuan semuanya. Paham ibu-ibu? Mudah-mudahan. Jadi yang jelas kalau ada anak laki-laki, ingat anak laki-laki menutupi paman-pamannya. Kan hitungannya itu hubungannya adalah paman dengan anak mereka. Jadi saudara-saudara itu akan dapat apabila si mayit tidak meninggalkan anak. Si mayit tidak meninggalkan anak atau si mayit meninggalkan anak perempuan yang tidak menghabiskan hartanya. Itu nanti saudara-saudara baru akan dapat. Tadi kita bicarakan bahwasanya anak ibu itu, anak satu ibu itu bisa dapat warisan dari saudara mereka dalam keberadaan ibunya. Kalau yang meninggal dunia, ingat tidak meninggalkan anak laki-laki yang mereka jadi asobah menghabiskan harta itu. Atau tidak meninggalkan orang tua laki. Barakallahu fik. Baik, kalau memang sudah tidak ada. Fadli.
Kalau anak bina gimana? Ini sama ini.
Iya, barakallahu. Iya, pertanyaan anak zina. Jadi anak zina itu dapat warisan dari pihak ibunya. Karena dia dinasabkan kepada
ibunya.
Jadi dia kan nasabnya kepada ibunya. Jadi dia anak ibunya sehingga dia dapat warisan dari ibunya, dari yang orang tua laki, umpamanya dia hamil di luar nikah. Maka itu anak tidak akan dapat warisan dari bapaknya karena bukan anaknya. Adapun dari ibunya, ya memang dia keluar dari rahim ibunya. Walaupun di luar nikah, tetap dia adalah keluar dari rahim ibunya, sehingga dia dapat warisan dari ibunya, tidak dapat dari ayahnya. Barakallahu fiik. Tapi bang, kalau anak kan nanti dilihat, anak tuh punya saudara, dia kan akan diwarisi oleh saudara-saudaranya. Kalau dia cuma punya ibu aja, ibunya yang mewarisi dari anak itu. Tapi tetap anak hasil zina itu ada hubungan sama sama ibunya.
Jadi kalau misalnya anaknya punya saudara laki, bisa diwariskan saudara-saudaranya?
Jadi saudara dia.
Iya.
Jadi saudara satu ibu ya?
Iya, satu ibu.
Satu ibu, tidak satu bapak mereka. Jadi saudara satu ibu, tidak satu bapak mereka itu. Barakallahu fikum. Iya, ini berkaitan dengan anak zina, penting sekali ya, tentang pembagian warisan untuk mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup ya sampai di sini, semoga bermanfaat buat kita. Hal-hal yang kurang jelas atau masih ragu, nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang memang mereka memiliki keilmuan yang mendalam dalam urusan warisan. Ana mohon maaf atas keterbatasan ilmu ana dalam babul mawaris ini. Ana cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.